Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Είμαστε με τη βοήθεια του Θεού και πάλι εδώ στο χώρο μας. Όπως είχαμε προγραμματίσει από το τέλος της περασμένης περίοδου των ομιλιών μας, φέτος με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε να αρχίσουμε μια σπουδή, μια ερμηνεία στο μεγάλο μυστήριο του γάμου. Αυτή την προσπάθεια την κάναμε και παλαιότερα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σκέφτηκα την κάνουμε και εδώ για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο κυριότερος λόγος είναι διότι βιώνουμε σαν εκκλησία και σαν κοινωνία τη μεγάλη τραγωδία του γάμου στις μέρες μας. Αφού ζούμε καθημερινά το μεγάλο αυτό πρόβλημα των διαζυγίων ή το μεγάλο πρόβλημα της δυσκολίας μέσα στο γάμο. Πάρα πολλές δυσκολίες, διαζύγια πάρα πολλά, όπως σας έχω πει και άλλες φορές. Στη Λεμεσό έχουμε περίπου 300 διαζύγια το χρόνο, σε ένα σύνολο 900 περίπου γάμων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι ανησυχητικό. Και εμείς ως ποιμένες, ως ιερείς, ως κληρικοί, ως εκκλησία, φέρουμε μια μεγάλη ευθύνη, ώστε να βοηθήσουμε τα πράγματα, το λαό μας, να προχωρήσει σε αυτό το μεγάλο και ευλογημένο μυστήριο, με επίγνωση πραγματική, γιατί ο γάμος είναι μεγάλη τέχνη, μεγάλη τέχνη. Άμα μάθει κανείς αυτήν την τέχνη, τότε χειρίζεται καλά τα πράγματα. Άμα δεν τη μάθει, πάνε όλα κατά βαρβάρο. Όπως άμα ξέρεις καλά, ας πούμε, αυτοκίνητο, οδηγάς καλά. Άμα δεν ξέρεις, και εσύ και όσοι είναι μέσα στο αυτοκίνητο, μπορεί να πάει κάτω από έναν γκρεμό. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε τυπώσει και η Μητρόπολη σε αυτά τα βιβλιαράκια, τα οποία είναι η ακολουθία του μυστηρίου του αραβόνος και του γάμου. Το πρωτότυπο κείμενο όπως το κάνουμε στην Εκκλησία και στη μετάφραση στα νέα ελληνικά. Γιατί μέσα από αυτό το κείμενο και τις προσευχές της Εκκλησίας θα δούμε πραγματικά πώς η Εκκλησία βλέπει το γάμο και θα δούμε τι ωραίο και τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό το μυστήριο του γάμου. Είναι τόσο ωραίο που όταν το καταλάβετε θα πάτε να παντρευτείτε όλοι. Και εύχομαι να παντρευτείτε γρήγορα. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να πούμε λίγα λόγια γενικά για το μεγάλο αυτό μυστήριο του γάμου, ώστε στη συνέχεια να είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην μελέτη του κειμένου του μυστηρίου. Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε παιδιά ότι ο πρώτος που έκαμε τον γάμο, ο πρώτος ο οποίος εσυνέζευξε τους δύο αυτούς ανθρώπους, τον άνδρα και τη γυναίκα, είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός οδήγησε τη γυναίκα προς τον Αδάμ και του είπε ότι αυτή θα είναι η γυναίκα σου. Ο πρώτος νυφαγωγός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι ο ίδιος ο Θεός και μάλιστα μέσα στον Παράδεισο, ώστε να δείξει ότι ο γάμος είναι ευλογία. Είναι ευλογία και είναι χάρις Θεού και είναι πραγματικά ένα μυστήριο ιερότατο. Γι' αυτό η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, μέσα σε κανόνες οικουμενικών συνόδων, έχει καταδικάσει αιρετικούς ή ονδήποτε διδάσκει ότι ο γάμος είναι κάτι το οποίο είναι ευδέλιγμα. Υπήρξαν κατά καιρούς αιρετικοί άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν ότι ο γάμος είναι βδέλιγμα, είναι κάτι το βδελιρό ή είναι κάτι το κατώτερο ή είναι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει σε πνευματικούς ανθρώπους. Αυτό η Εκκλησία δεν το δέχτηκε και με αποφάσεις συνόδων είπαν ότι όποιος διδάσκει ότι ο γάμος είναι ευδελιχτός ή ότι ο γάμος είναι κατώτερος ή ότι ο γάμος είναι, ξέρω εγώ, κάτι που δεν συνάδει με τον Χριστό άνθρωπο, αυτός καταδικάζεται και αποκόπτεται από την Εκκλησία. Γι' αυτό και κάποτε, όταν στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας ετέθη θέμα για τους κληρικούς, αν οι κληρικοί πρέπει να νυφεύονται ή όχι, και υπήρξε μια τάση κάποιων μέσα στον χώρο της Εκκλησίας οι κληρικοί να μην νυφεύονται, μην είναι έγγαμοι, για να είναι, ξέρω εγώ, πιο ανώτεροι πνευματικά κτλ. Η Εκκλησία δεν το δέχτηκε αυτό, και μάλιστα ένας ασκητής, ο Άγιος Παφνούτιος, ο ασκητής αυτός είναι ο οποίος υπερμάχησε στη Σύνοδο και συνηγόρησε και είπε ότι όχι, δεν πρέπει η Εκκλησία να θεσμοθετήσει την αγαμία για τους κληρικούς. Εάν κάποιος θέλει να γίνει μοναχός, είναι δική του υπόθεση, είναι δική του εκλογή. Αλλά δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική η αγαμία για κάποιον που θέλει να γίνει ιερέας. Και έτσι η Ορθόδοξη Εκκλησία ευλογεί το γάμο των ανθρώπων και έτσι έχουμε εγγάμους ιερείς. Ενώ οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν έχουν εγγάμους ιερείς. Εκεί είναι υποχρεωτική η αγαμία. Δεν υπάρχουν έγγαμοι ιερείς στους Ρωμαιοκαθολικούς κυρίως. Σε εμάς ευτυχώς και οι πατέρες της Εκκλησίας και η Εκκλησία μας δεν εδέχτηκε αυτό το πράγμα για να δείξει και να βεβαιώσει ότι όντως η Εκκλησία θεωρεί τον γάμο ως ένα ιερό μυστήριο, ως ένα εξαιρετικό μυστήριο, ένα φοβερά ωραίο και όμορφο μυστήριο. Πού έγκυται τώρα η ουσία αυτού του μυστηρίου? Η ουσία του μυστηρίου έγκυται στο ότι αυτοί οι δύο οι άνθρωποι ενώπιον του Θεού ιστάμενοι μέσα στην Εκκλησία και μέσα στο μυστήριο, μέσα στο όλο πνεύμα της Εκκλησίας, ο Θεός ευλογεί αυτή την ένωση των δύο ανθρώπων. Και πλέον αυτοί οι άνθρωποι με την ευλογία του Θεού δεν είναι δύο άνθρωποι, ούτε είναι ένας-ένας ξεχωριστά, αλλά είναι ένας άνθρωπος. Και το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ο λαός μας το λέει όμορφα και το λέμε και εμείς, και έτσι είναι, εκφράζει την πραγματικότητα, ότι μετά το μυστήριο του γάμου δεν έχουμε έναν άνδρα και μια γυναίκα, αλλά έχουμε έναν νέο άνθρωπο, έτσι, το ανδρόγυνο, όπως το λέμε, το ανδρόγυνο, ένας άνθρωπος μέσα σε δύο σώματα, όπως πρέπει να γίνουμε όλοι οι άνθρωποι, σε πολλά σώματα ένας άνθρωπος. Έτσι όλοι εμείς είμαστε πολλά χωριστά σώματα, αλλά ένας άνθρωπος είμαστε. Ας το πούμε έτσι, ενωμένοι δια της αγάπης. Όπως ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, τριαδικός ο Θεός, αλλά μία Θεότης. Ένας είναι ο Θεός, δεν είναι τρεις Θεοί. Είναι ένας ο Θεός, τρία πρόσωπα. Έτσι και ο άνθρωπος είναι πολλά πρόσωπα, αλλά ένας άνθρωπος. Και το ανδρόγυνο είναι δύο πρόσωπα, ο άνδρας και η γυναίκα, αλλά ένας άνθρωπος με την ευλογία του μυστηρίου. Και γι' αυτό η Εκκλησία δίδει μεγάλη έμφαση σε αυτή την ευλογία, σε αυτό το μυστήριο. Γιατί όπως όλα τα μυστήρια, και αυτό καθαγιάζει αυτή την ένωση των ανθρώπων. Και όπως όλα τα μυστήρια, έχει ένα πρώτιστο και απόλυτο σκοπό για όλους τους ανθρώπους και για όλα τα μυστήρια. Ο πρώτος σκοπός του γάμου, όπως το έχουμε πει και στην κατασκήνωση όσοι ήταν το καλοκαίρι, ο πρώτιστος σκοπός του γάμου δεν είναι η ευτυχία μας, η ευδαιμονία μας. Δεν είναι να περάσω καλά, δεν είναι να ζήσω όμορφη ζωή, να ζήσω ευτυχισμένα και χαρούμενα χρόνια της ζωής μου, ιδίων ανθόσπαρτων, όπως εύχονται. Δεν ξέρω τι λένε στους γάμους όταν πάνε. Να ζήσετε χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Εντάξει, να ζήσουν οι άνθρωποι. Να ζήσουν καλά όμως, και ευλογημένα και ευτυχισμένα. Ο πρώτος σκοπός του γάμου, όπως ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Ο σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό και γίνεται η σάφεση αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιον, όπως όλες οι πράξεις της Εκκλησίας μας. Γιατί κάθε πράξη της Εκκλησίας σκοπόν έχει να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, παιδιά, ποιος είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου, τότε θα έχουμε προβλήματα ύστερα. Γιατί μέσα στην πορεία της ζωής μας, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε πειρασμούς και δυσκολίες μες στο γάμο. Δυσκολίες πολλές που συμβαίνουν από πολλές και διάφορες περιστάσεις. Τότε δεν θα μας πιάνει το αλίμον και να λέμε εγώ τι τραβώ, ας πούμε τώρα ήθελα να είμαι ευτυχισμένη, ονειρεύω μου ξέρω εγώ να είμαι ευτυχισμένος, να είμαι χαρούμενος, όμορφο να περνώ και αντί τούτον περνώ τώρα όλα αυτά τα βάσανα. Και αισθάνεται ότι απέτυχε το σκοπό του γάμου του. Δεν απέτυχε. Απλώς δεν ήξερε ότι ο σκοπός του γάμου δεν ήταν να περάσει ευτυχισμένα στη ζωή του. Όπως και ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι αυτός. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, να είμαστε όσο μπορούμε καλύτερα, ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Καλά, εάν γίνει αυτό και όσο γίνεται, είναι ευχής έργων. Αλλά δεν μπορεί να είναι η ζωή μας μια απέραντη και αναλύωτη ευδαιμονία. Και αν ακόμα υποθέσουμε ότι παρόλα αυτά μπορεί να υπάρξει μια περίπτωση, ξέρω εγώ, στο ένα δισεκατομμύριο που όντως η ζωή ενός ανθρώπου και ο γάμος ενός ανθρώπου να εξελίσσεται κάθε μέρα πιο όμορφα και χωρίς καμιά θλίψη και δυσκολία, θα έρθει η ώρα του θανάτου όπου ο ένας εκ των δύο θα φύγει. Εντάξει, μπορεί να φύγουν και οι δυο μαζί, αλλά ο ένας εκ των δύο κάποια στιγμή θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. Τότε τι γίνεται? Καταστρέφεται ο σκοπός του γάμου? Πάβει να υπάρχει σκοπός του γάμου? Ή κάποιος άνθρωπος δεν παντρεύεται για τον Α ή τον Β λόγο? Ή δεν θέλει να παντρευτεί, ή δεν κατάφερε να παντρευτεί, ή παντρεύτηκε και διεζεύθη, ή χίλια πράγματα μπορεί να συμβούν και χίλιοι λόγοι για τους οποίους κάποιος δεν παντρεύτηκε. Τι σημαίνει αυτό, ότι απέτυχε στη ζωή του γιατί δεν επέτυχε ο γάμος του, γιατί δεν παντρεύτηκε, γιατί δεν έκαμε παιδιά, γιατί ξέρω εγώ δεν περνά ευτυχισμένος και χαρούμενος μέσα στο γάμο? Όχι βέβαια. Ο πρώτος σκοπός και ο απόλυτος σκοπός είναι η αγάπη του Θεού, η βασιλεία του Θεού, η σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό είναι ο πρώτος και απόλυτος σκοπός κάθε ανθρώπου. Όταν αυτό το πετύχει ο άνθρωπος, από εκεί πέρα όλα έρχονται δευτερεύοντα. Είτε παντρευτώ είτε δεν παντρευτώ, είτε είμαι ευτυχισμένος είτε δεν είμαι ευτυχισμένος, είτε έχω παιδιά είτε δεν έχω παιδιά, αυτά είναι δευτερεύοντα. Εάν εξασφαλίσω τον πρώτο σκοπό, τότε όλα τα άλλα έρχονται από μόνα τους και τακτοποιούνται ανάλογα με την επιτυχία του σκοπού του πρώτου. Έτσι σκοπός του γάμου είναι τελικά η υπέρβαση του φθαρτού γάμου και η σύναψη του αιώνιου γάμου με τον νυφείο Χριστόν. Γι' αυτό ονομάζουμε τον Χριστό νυφείο. Τι σημαίνει νυφείος? Γαμπρός σημαίνει, έτσι. Γαμπρός σημαίνει νυφείος. Νύφη και ο νυφείος. Και γιατί λέγεται νυφείος ο Χριστός? Γιατί κάθε άνθρωπος καλείται να επιτελέσει τον αιώνιο γάμο της ψυχής του μαζί με τον νυφείο Χριστόν. Και αν αυτό το καταφέρουμε, όση δυστυχία και αν έχουμε, είμαστε επιτυχημένοι. Αυτόν τον αιώνιο γάμο λοιπόν, μέσα στον πρόσκαιρο αυτό γάμο, τον επίγειο γάμο, πρέπει να έχει σκοπό το ανδρόγυνο. Και γιατί ο γάμος είναι οδός σωτηρίας? Γιατί μέσα στο γάμο ακριβώς ο άνθρωπος μπορεί να παλέψει με τον εγωισμό του κυρίως, που είναι κυριότερη αιτία των παθών, να σκοτώσει τον εγωισμό του, να υπερβεί το άτομο του, να φύγει από την ατομικότητα και να γίνει πρόσωπο, να κοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο σε μια προσωπική σχέση. Ο γάμος είναι ένας στίβος, μια παλέστρα καθημερινή μέσα στην οποία ο άνθρωπος απεκδίεται, βγάζει από πάνω του τον παλαιόν άνθρωπο, τον εγωισμό, την υπερηφάνεια του, τα θελήματα του, τα πείσματα του, την ιδιοτέλεια του, ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα, και γίνεται καινούριος άνθρωπος, γίνεται άνθρωπος ο οποίος είναι ελευθερωμένος από την ιδιοτέλεια και τη μικρότητα των ποικίλων παθών του. Αυτό το βλέπει κανείς άμα ρίξει μια ματιά απλή μέσα στην καθημερινή ζωή του γάμου. Από τα πιο απλά πράγματα, από το ότι αναγκάζεσαι να ζεις με έναν άλλον άνθρωπο, να ζεις μαζί με έναν άλλον άνθρωπο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Να ζεις με έναν άλλον άνθρωπο μέρα νύχτα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις υπακοή στον άλλον άνθρωπο. Να δεχθείς αυτό που θέλει. Και όχι καταναγκαστικά και με την πίεση ας πούμε του εαυτού σου. Αλλά πραγματικά με όλη την καρδιά σου να αποδέχεσαι με τα χαράς αυτό που κάνει τον άλλον χαρούμενο και ευτυχισμένο. Να τον αποδέχεσαι σε τόσο σημείο ώστε να είσαι χαρούμενος με ό,τι είναι αυτός χαρούμενος και να είσαι ευτυχισμένος με ό,τι είναι ο άλλος άνθρωπος ευτυχισμένος. Και στην περίπτωση ακόμα των τέκνων, των παιδιών που προέρχονται από την ένωση αυτών των δύο ανθρώπων μέσα στον γάμο, εκεί είναι όπου η προσφορά και η θυσία ακόμα προχωρεί και ολοκληρώνεται, γιατί έχεις πλέον να αναθρέψεις μέσα από μια κένωση του εαυτού σου, μια διαρκή κένωση, μια διαρκή θυσία, έναν άλλον άνθρωπο που πρέπει να τον μεγαλώσεις, να τον αναθρέψεις, να τον παιδαγωγήσεις, να του δώσεις όλα όσα έχουν και στο τέλος τι να κάνει αυτός, να φύγει και να σε αφήσει. Θα καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού. Θα έρθει η ώρα που αυτόν τον άνθρωπο, το γιο σου, την κόρη σου, πρέπει να τον πάρεις στην εκκλησία και τον παραδώσεις στον σύντροφο της ζωής του. Και εσύ να πάει σπίτι σου. Και όταν θέλει να μπαίνει σπίτι του, να παίρνει τηλέφωνο. Και ας σε αφήνουν να πάεις. Και ας σε θέλουν να πάεις. Όχι να έχει και κλειδί του σπιτιού να μπαίνει όταν θέλει. Και οφείλει να τα δεχτείς. Γιατί έτσι έκαμε και εσύ. Έτσι είναι η φυσική πορεία. Καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού. Είναι άξιο περιεργίας ότι αυτό το λέει η Γραφή για τους άντρες. Δεν το λέει για τις γυναίκες. Ότι θα καταλείψει η γυναίκα τον πατέρα της και τη μητέρα της και πάει με τον άντρα της. Ενώ λέει η Γραφή ότι θα καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, ο άντρας, και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα αυτού. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό βέβαια, αλλά απλώς έτσι το λέμε. Είναι πιο φυσικό φαίνεται. Όπως και να έχουν τα πράγματα όμως, ακόμα και η προσφορά των τέκνων μας μέσα στο γάμο είναι μια μεγάλη άρνηση του εαυτού μας, έτσι. Αυτό το παιδί μας που το μεγαλώσαμε, που το αναθρέψαμε, που είναι ξέρω εγώ δικό μας παιδί, να έρθει η ώρα το παραδώσεις στα χέρια ενός άλλου ανθρώπου και να φύγει. Και να σεβαστείς την άποψή του, να σεβαστείς την εκλογή του, να σεβαστείς, ξέρω εγώ, την προτίμησή του, να σεβαστείς οτιδήποτε αποφασίζει αυτός πλέον και εσύ είσαι απλώς, συνήθως, θεατής όλης αυτής της πορείας. Αυτή όλη η σκιαγραφία του γάμου είναι σημαντική να τη γνωρίζει ο άνθρωπος, γιατί, όπως είπα προηγουμένως, σήμερα ένα από τα βασικά προβλήματα μας είναι η απογοήτευση μέσα στο γάμο. Ενώ στην αρχή υπάρχει η γοητεία, ξέρω εγώ, του ενός προς τον άλλον, όλα αυτά τα όμορφα τα οποία φυσικό είναι να ονειρεύεται κάποιος άνθρωπος που προχωρά στο γάμο, μετέρχεται η απογοήτευση εάν αρχίσουν τα πράγματα να απομυθοποιούνται και να φαίνεται ο καθένας με τα προβλήματά του και το χαρακτήρα του και τα ανθρώπινα του στοιχεία, που εκεί λέει κάποιος, μα εγώ δεν το περίμενα έτσι, εγώ δεν ήξερα ότι είναι έτσι, εγώ δεν ήθελα ποτέ μου τη ζωή μου έτσι, εγώ δεν θέλω να ζήσω με αυτόν τον τρόπο, δεν θέλω να περάσει η ζωή με αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτά βγαίνουν γιατί ξεκινήσαμε από την αρχή λαθασμένα. Ένα άλλο σημείο της τέχνης του γάμου, το οποίο είναι σημαντικό και η Εκκλησία μας βοηθά πάρα πολύ σε αυτό, είναι ότι ο γάμος λέγεται κοινωνία. Κοινωνία, αυτό λέμε εις γάμο κοινωνία. Κοινωνία αυτών των δύο ανθρώπων. Γι' αυτό η Εκκλησία μας ετοιμάζει σωστά. Και πρέπει να μας ετοιμάσει σωστά ώστε να πορευθούμε στον γάμο. Λέγει ένα κείμενο της Αγίας Γραφής ότι παρακυρίω αρμόζεται ανδρή γυνή. Από τον Θεό λέει αρμόζεται η γυναίκα στον άνδρα. Και θυμάστε που ο λαός μας εδώ στην Κύπρο, το γάμο τι το λέγαμε, αρμασιά, να πάμε να αρμαστούμε. Τι σημαίνει να αρμαστούμε, είναι από το αρμόζω, έτσι. Όσοι κάμα χτίστες ξέρουν λίγο να χτίζουν, ξέρουν το αρμολόγημα, έτσι, το πώς θα αρμολογήσουν δύο πέτρες. Πιάνεις δύο πέτρες, ας πούμε, που είναι, ξέρω εγώ, της κακιάς ώρας βράχια απελέκητα και τα αρμολογείς, τα ενώνεις αυτά τα δύο αρμολογημένα, να μην περνά τίποτα υγρασία να μπει μέσα από αυτή την πέτρα. Είναι δηλαδή αρμόζεται ο άνδρας με τη γυναίκα παρακυρίου, που σημαίνει ότι επειδή είναι τόσο σοβαρό πράγμα και επειδή είναι μια απόφαση ζωής και δεν μπορείς να παίζεις με τον άλλον άνθρωπο, πολύ δε περισσότερο δεν μπορείς να θετείς την υπόσχεση σου που έδωσες ενώπιον του Θεού, ότι θα συμβαδίσεις με αυτόν τον άνθρωπο μέχρι τέλους. Βέβαια ο Χριστός για την δική μας αδυναμία μας έδωσε μια δυνατότητα διαζυγίου και η Εκκλησία στη συνέχεια μας έδωσε και άλλη δυνατότητα τέτοια. Και υπάρχουν και αυτά. Αλλά όμως τουλάχιστον όσο εξαρτάται από μας, να ξέρουμε ότι έχουμε υποσχεθεί στον Θεό ότι θα βαδίσουμε με αυτόν τον άνθρωπο το δρόμο της ζωής μας. Δεν μπορούμε να χωριστούμε. Όπως δεν μπορώ να πάρω ένα μαχαίρι να κόψω τον εαυτό μου στα δύο, έτσι δεν μπορώ να χωριστώ από τον άλλον άνθρωπο. Δεν πρέπει να χωριστώ. Πρέπει να βαδίζω μαζί του. Πρέπει να είμαι ενωμένος. Είμαι ενωμένος πλέον. Έχω αρμολογηθεί με αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό όταν προσεύχεσαι να διαλέξεις τον άνθρωπο της ζωής σου, πρέπει να το κάνεις με πολύ σοβαρότητα και με πολύ προσευχή, να έρθει ως ευλογία του Θεού η σύζωή σου αυτό το πράγμα και να σε φωτίσει ο Θεός, να σε κατευθύνει ο Θεός, να σε οδηγήσει ο Θεός σε αυτόν τον άνθρωπο που θα είναι για σένα ο σύντροφος της ζωής σου ολόκληρης. Και στη συνέχεια να ετοιμαστείς και εσύ κατάλληλα με την προσευχή πρώτον, αλλά και με την κατάλληλη ετοιμασία. Δηλαδή να ετοιμάσεις τον εαυτό σου στο πώς θα διακρίνεις τον άλλον άνθρωπο και θα τον επιλέξεις. Ένας λόγος που η Εκκλησία φαίνεται στα μάτια πολλών ως σχολαστική στο θέμα των προγαμιαίων σχέσεων και ότι επιμένει, ας πούμε, στην αγνότητα και στην παρθενία πρώτου γάμου. Γι' αυτό και το μυστήριο αυτό κατά κρίβεια δεν λέγεται μυστήριο του γάμου. Ο γάμος είναι η συνένωση η σαρκική των δύο φύλων, του ανδρός και της γυναικός. Αυτός είναι ο γάμος. Το μυστήριο λέγεται μυστήριο του στεφανώματος. Άμα το δείτε μετά στο βιβλίο, θα δείτε ότι λέγει μυστήριο του στεφανώματος, που στεφανώνει αυτούς τους δύο ανθρώπους με τα μαρτυρικά στέφανα, τα οποία δίδονται για να επιβραβεύσουν τον άνθρωπο ο οποίος με αγνότητα έμεινε μέχρι εκεί. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί παραμένοντας ο άνθρωπος έξω από την επίδραση των σαρκικών ειδονών, μπορεί να κρίνει σωστά τον άλλον άνθρωπο. Εάν μπεις μέσα εις αυτήν την μέθη, στην δουλεία των σαρκικών παθών, τότε οι κρίσεις σου δεν είναι πάντοτε αντικειμενικές. Τότε οι κρίσεις σου είναι επηρεασμένες από τα πάθη αυτά. Και ακόμα κάτι άλλο. Επειδή η αγάπη είναι το κυριότερο στοιχείο που συγκρατεί και συγκροτεί τον γάμο, και η αγάπη, αυτού του είδους η αγάπη, δεν είναι κάτι που μπορεί να πολυχρησιμοποιηθεί. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία μας διδάσκει να είμαστε προσεκτικοί και να δώσουμε στον άλλον άνθρωπο πραγματικά την αγάπη μας και τον εαυτό μας και την ύπαρξή μας, και δεν θέλουμε ο άλλος άνθρωπος να κάνει τον εαυτό μας κύμα και να μας το κάνει πατσαβούρα και τον πετάξει. Αυτό είναι πολύ οδυνηρό και πολύ απάνθρωπο, αλλά δυστυχώς και πολύ συνηθισμένο στις μέρες μας. Οι παλαιότεροι άνθρωποι μέσα από την πείρα τους ήξεραν αυτά τα πράγματα, γι' αυτό και επέμεναν στο να είναι οι άνθρωποι προσεκτικοί, να είναι οι άνθρωποι παρθένοι, αγνοί, καθαροί, μέχρι το γάμο τους. Γιατί τότε μπορούσαν να πάνε στο γάμο τους με αυτή την καθαρότητα Και τότε είχε και νόημα και το μυστήριο του γάμου και του στεφανώματος. Τώρα ο γάμος επιτελείται πάλι και πολλάκις πολλές φορές. Γιατί γάμος, όπως είπαμε, είναι αυτή η πράξη, αυτή η ένωση των δύο ανθρώπων. Ουσιαστικά αυτό είναι. Η σαρκική ένωση του ανδρός και της γυναικός είναι ο γάμος. Και εάν αυτό έχει επιτελεστεί και έχει γίνει πολλές φορές και με πολλά πρόσωπα κτλ, τότε καταλαβαίνετε πώς πάμε στο γάμο πλέον και στο στεφάνωμα και στη στέψη, αλλά και με ποια ψυχική είναι έτσι συγκρότηση. Δίνομαι πλέον στον άλλον άνθρωπο, τι του δίνομαι, ό,τι έμεινε, όπως έμεινε. Βέβαια, ο καλός Θεός, σαν καλός πατέρας που είναι, τον άνθρωπο τον πάντοτε τον θεραπεύει, πάντοτε τον περιμαζεύει, πάντοτε με πολύ αγάπη τον δέχεται. Αλλά καλό είναι να ξέρει κανείς, να μαθαίνει κανείς και να προσέχει. Να προσέχει ώστε να προχωρήσει στο γάμο του όμορφα, ωραία, καθαρά. Να πάρει αυτή την ευλογία του Χριστού στο μυστήριο και να δώσει τον εαυτόν του όμορφο και καθαρό, την αγάπη του και το είναι του στον άλλον άνθρωπο. Και ο άλλος άνθρωπος να δώσει πλέον τον εαυτόν του, τη ψυχή του και την καρδιά του και το σώμα του στον άλλον άνθρωπο για να επιτελεστεί με την ευλογία του Θεού ο γάμος αυτών των δύο προσώπων, του ανδρός και της γυναικός. Σε αυτήν την κοινωνία που είπαμε προηγουμένως και σε αυτήν την επικοινωνία είναι σημαντικό ο άνθρωπος να έχει πάντοτε μπροστά του την εικόνα του Θεού. Πώς ο Θεός κοινωνεί μαζί με εμάς και πώς εμείς μπορούμε να κοινωνήσουμε με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί είμαστε κατά μίμηση του Θεού και επειδή είμαστε λοιπόν εικόνα του Θεού, γι' αυτό λειτουργούμε φυσιολογικά μόνο όταν λειτουργούμε όπως είναι ο Θεός. Τότε είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Όταν λειτουργούμε όπως λειτουργεί ο Θεός. Κατ' εικόνα Θεού δηλαδή. Και επειδή ο Θεός είναι αγάπη, εμείς λειτουργούμε φυσιολογικά μόνο όταν λειτουργούμε ως αγάπη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος είναι κατά χάριν αγάπη, όπως και ο Θεός αγάπη εστί. Έτσι το μυστήριο το οποίο καλλιεργεί αυτή την ενότητα των δύο αυτών προσώπων είναι το μυστήριο του γάμου με κορυφαία αρετή την αγάπη, την αρετή και το χάρισμα της αγάπης. Η αγάπη όμως δεν στηρίζεται ποτέ πάνω στην ιδιοτέλεια, ποτέ στην ιδιοτέλεια. Κανένας άνθρωπος εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει σωστά τον άλλο. Κανένας εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει ποτέ τον άλλο. Ο εγωιστής άνθρωπος αγαπά τον άλλο γιατί θέλει να αγαπάται από τον άλλο. Γιατί τον έχει ανάγκη να τον αγαπά. Γιατί ξέρω εγώ παίρνει από τον άλλον έστω την αγάπη του. Αυτό όσο και αν φαίνεται φυσικό και ανθρώπινο, εντούτοις έχει ιδιοτέλεια. Γιατί η ανιδιοτελής αγάπη ού ζητήτα εαυτής. Δεν ζητά τα του εαυτού της. Και δεν στηρίζεται πάνω στο εάν με αγαπάς, αλλά πάνω στο εάν σε αγαπώ. Δεν στηρίζεται πάνω στην αναγκαστική ανταπόκριση του άλλου ανθρώπου όσον αφορά την αγάπη σου. Βέβαια μέσα στο γάμο αυτό είναι απαραίτητο. Αλλά όμως δεν έχει ο άνθρωπος, ο ανιδιοτελός αγαπών τον άλλο, δεν έχει εκείνες σαρώσκες οι οποίες παρουσιάζονται και είναι δηλαδή πραγματικά αρρώστιες, ψυχιατρικής υφής. Εκείνα τα ατέλειωτα, τα ερωτήματα, τα ατέλειωτα, εάν με αγαπάς, και αν με αγαπάς, και αν με αγαπάς, και πέμου το, και ξαναπέμου το, και ξαναπέμου το, και απόδειξε το, και ξαναπόδειξε το, και γράψε μου το, και στείλε μου το, και πέμου το 1000 φορές την ημέρα. Αυτά είναι άρρωστα πράγματα. Είναι άρρωστα πράγματα. Αυτές όλες οι ανασφάλειες είναι άρρωστες. Πώς μπορείς να διανοηθείς κατά αυτόν τον τρόπο και πώς μπορείς να λειτουργάς κατά αυτόν τον τρόπο. Πρώτα απ' όλα, αν κάνεις έτσι, ο άλλος άνθρωπος είναι σαν ένα σφουγγάρι. Θα τον σφίξεις, όπως σφίξεις, όσους τους μήνες εύκαλες του. Τι θα μείνει πλέον, τι θα τον πορτοποιήσει τον άλλον άνθρωπο. Κανίγια μου, είπες σου το χίλιες φορές, ας πούμε. Φτάνει. Πόσες φορές είναι το πράγμα. Εντάξει, να το λέει κανείς, να το λέει ας πούμε. Αλλά όχι άρρωστα. Όχι να το επιζητάς ας πούμε. Όχι να ζητάς συνεχώς επιβεβαιώσεις και αποδείξεις αυτού του πράγματος. Αυτή η ιδιοτέλεια, το που είναι γέννημα του εγωισμού, φανερώνει την αρρωστημένη αγάπη που κουράζει τελικά. Η αγάπη πρέπει να μας ξεκουράζει. Όταν με αγαπά ο άλλος, πρέπει να με κάνει τόσο ξεκούραστο και τόσο χαρούμενο που δίνει φτερά στην ψυχή και στο σώμα μου. Εάν αγαπώντας με κουράζει, να μου λείπει αυτή η αγάπη. Δεν την αντέχομαι αυτή την αγάπη. Να μου λείπει. Μα λέει, μα εγώ σε αγαπώ. Μα δεν θέλω να με αγαπάς. Επόφκαλες με. Πόσες φορές. Τι αγάπη εν τούτη, ας πούμε. Να λείπει, δεν μπορώ. Με έσκασες με την αγάπη σου. Είναι σαν γίνον τον έκδοτο που η αρκούδα, η καημένη, λέει, μόλις γεννήσει, της πιάνουν το αρκουδάκι. Γιατί τι κάνει. Η αρκούδα, ως αρκούδα που είναι, και επειδή είναι και αρκούδα και δεν έχει και μυαλό, ας πούμε, είναι και μαμά, αφού είναι μαμά αρκούδα, γεννά το παιδάκι της, το πιάνει με πολύ αγάπη και το σφίγγει στην αγκαλιά της. Εκείνο, αφού μόλις γεννήθηκε, εκείνη έχει μια τεράστια μυϊκή δύναμη, το έκανε και η μαμά. Το διέλυσε το μωρό. Βέβαια το κάνει από αγάπη, είναι αρκούδα. Ναι, αλλά το παιδάκι είναι πήγαινε. Ξεψύχησε. Γι' αυτό καλύτερα πιάσεις το, να σωθεί το αρκουδάκι και άμα έρθει η ώρα του που να γίνει εκείνος αρκούδος, εντάξει, θα τα βρουν. Λοιπόν, αυτές όλες οι αγάπες είναι άρρωστες. Είναι άρρωστες. Είναι γεννήματα της πεπτοκίας φύσεως μας, του εγωισμού μας, του ατομισμού μας, ο οποίος μέσα στο γάμο πρέπει να σπάσει, πρέπει να φύγει, πρέπει να καλλιεργηθεί, πρέπει να μάθεις εκεί μέσα στο γάμο αυτήν όλη την τέχνη της κοινωνίας. Εάν δεν είσαι ταπεινός, εάν δεν είσαι ελεύθερος άνθρωπος, εάν δεν είσαι άνθρωπος με σωστό θεμέλιο στο γάμο σου, τότε θα τα βρεις όλα αυτά βουνό μπροστά σου. Και εάν μεν ο άλλος άνθρωπος είναι τόσο καλός που σε ανέχεται και σε αντέχει, καλός. Εάν είναι και αυτός με τα δικά του σαν και σένα, συνέχεια θα είναι σαν δυο τσακμακόπετρες που μόλις συναντηθούν βγάζουν σπίθες. Και το αποτέλεσμα, καπνί και φωτιές από παντού. Όπως είπα και άλλες φορές, το επαναλαμβάνω, και ο γάμος και ο μοναχισμός είναι σχήματα του παρόντος αιώνος, του παρόντος κόσμου. Ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να γίνουμε μοναχοί. Ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να παντρευτούμε. Ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να κάνουμε παιδιά. Ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να είμαστε πλούσιοι, ευτυχισμένοι, υγιείς, χαρούμενοι κτλ. Γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει. Ούτε θα είμαστε πάντα υγιείς, ούτε θα είμαστε πάντα νέοι, ούτε θα είμαστε πάντα ευτυχισμένοι, ούτε θα κολυμπούμε σε πελάγι μακαριότητος. Και θα γεράσουμε και θα αρρωστήσουμε και θα περάσουμε ώρες δυστυχίας και θα κλάψουμε στη ζωή μας και θα πονέσουμε και θα δυσφημιστούμε και θα απεφημηθούμε και από όλα τα σχέδια του κόσμου τούτου, του θεάτρου του κόσμου τούτου. Πρέπει ό,τι και αν είμαστε στη ζωή μας να ξέρουμε ένα πράγμα, το σκοπό της υπάρξεώς μας. Ποιος είναι ο σκοπός που υπάρχω? Ο σκοπός μου είναι η πορεία μου μέσα στη Βασιλεία του Θεού, μέσα στην αγάπη του Χριστού. Εντάσσω τον γάμο μου σε αυτήν την πορεία. Εντάσσω την αγαμία μου, εντάσσω το μοναχισμό, εντάσσω, ξέρω εγώ, το επάγγελμά μου, εντάσσω την επιλογή μου μέσα σε αυτήν την πορεία μου προς τον Χριστό. Και μέσα σε αυτήν την πορεία καταξιώνεται και ο γάμος και ο μοναχισμός και το επάγγελμά μου και οι επιλογές μου και όλα όσα κάνω. Εάν αυτό δεν το καταφέρω, τότε θα γίνει αυτοσκοπός ο γάμος. Θα γίνει σκοπός της ζωής μας ο γάμος. Δεν θα ξεχάσω, παιδιά, πώς είναι οδυνηρή, έτσι εντύπωση μέκαμε, το γράμμα ενός ανθρώπου που αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε γιατί πίστευε, δεν ήταν έτσι, πίστευε όμως ότι η γυναίκα του τον απάτησε. Και αφού επίστηκε ότι η γυναίκα του τον απάτησε, έγραψε ένα γράμμα και πήγε και κρεμάστηκε. Η γυναίκα του με έφερε το γράμμα και το είχα και μετά το κατέστρεψα βέβαια. Και της έγραφε ότι από τη στιγμή που επίστηκα ότι με απάτησες, δεν έχω πλέον νόημα να ζω. Καταστράφηκε η ζωή μου. Και αφού καταστράφηκε η ζωή μου και δεν έχω νόημα σε αυτήν τη ζωή και καταστράφηκαν τα πάντα ό,τι είχα και δεν είχα σε αυτόν τον κόσμο, δεν βλέπω τον λόγο για τον οποίο πρέπει να ζω. Και έτσι θέτω τέρμα στη ζωή μου. Με αγάπη και τα λοιπά. Λέει κανείς, βέβαια είναι τραγικό, είναι δύσκολο. Σίγουρα είναι μια πολύ τραυματική εμπειρία αυτά τα πράγματα μέσα στο γάμο. Όμως, αυτό το παθαίνει κανείς όταν κάνει τον γάμο αυτό σκοπό της ζωής του. Όταν κάνεις το γάμο ή τον μοναχισμό ή τη δουλειά σου ή την επιστήμη σου ή την υγεία σου ή το κόμμα σου ή την ιδεολογία σου ή ξέρω εγώ οτιδήποτε ανθρώπινο και εφήμερο, όταν το κάνεις είδωλο, όταν το κάνεις αυτό σκοπό της ζωής σου, ήδη είσαι εκ των προτέρων καταδικασμένο να αποτύχεις. Θα έρθει μια ώρα που θα συντριβούν όλα. Γιατί έκτισες πράγματα τα οποία δεν είναι αιώνια, είναι εφήμερα. Θα έρθει μια ώρα που ο γάμος δεν θα εφίσταται. Ένας εκ των δύο δεν θα υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Θα έρθει η ώρα που ο μοναχισμός σου μπορεί να μην είναι μοναχισμός πλέον. Και εγώ ήμουν μοναχός και τώρα είμαι στον κόσμο. Δεν σημαίνει καταστράφηκε η ζωή μου. Ξέρω εγώ χίλια πράγματα. Μπορεί να, η υγεία σου να μην είναι μαζί σου τώρα, να είσαι ασθενής. Η ηλικία σου, η δουλειά σου, οι σπουδές σου, οτιδήποτε. Δεν καταστρέφεται η ζωή σου γιατί κάτι πολύ σημαντικό δεν υφίσταται πλέον ή περνά κλείδωνα ή ταλαιπωρείται. Αν αυτό το ξέρουμε, όχι μόνο δεν καταστρεφόμαστε, αλλά στην ώρα της τρικυμίας γινόμαστε καλοί καραβοκύριδες. Πιάνεις το τιμόνι και πας με το καράβι και δεν φοβάσαι τίποτα. Δεν φοβάσαι. Και να διαλυθεί το καράβι δεν φοβάσαι. Γιατί δεν στέκεσαι πάνω σε εκείνο το πράγμα. Την ώρα της δυσκολίας του γάμου δεν αισθάνεσαι ότι καταστράφηκαν τα πάντα. Αλλά μπορείς ψύχρεμα και σωστά να αντιμετωπίσεις η αδίποτε δυσκολία βρεθεί μπροστά σου. Ακόμα και τα φοβερότερα του γάμου. Μερικοί εξανίστανται. Λέει εγώ, εάν με απατήσει η γυναίκα μου δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ. Μπράβο σου. Δεν σου είπε κανείς να σε απατήσει η γυναίκα σου. Αλλά και αυτό που εσύ λες δεν είναι ωραίο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Ό,τι και ας συμβεί μες στο γάμο, δεν είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις. Για δεν είσαι έτοιμος, τότε δεν είσαι ικανός να βαδίσεις αυτόν τον δρόμο. Εδώ σε θέλω, τη δυσκολία στην ώρα, εκείνη την ώρα σε θέλω, να φανείς, να σταθείς σωστός και να στηρίξεις τον άλλον άνθρωπο. Είτε είναι άνδρα σου, είτε είναι γυναίκα σου. Να το στηρίξεις, να του δώσεις δύναμη και κουράγιο να ξεπεράσει τη δυσκολία του και να πορευτείτε τον δρόμο σας και δεν ματαιώνεται η πορεία προς τον Χριστό γιατί κάποιος άνθρωπος υπέστη ένα τραύμα. Το ίδιο πράγμα και με τα παιδιά σου. Να είσαι έτοιμος να ακούσεις από το παιδί σου οτιδήποτε. Αυτές τις αρρώσκες που ακούμε και παρακολουθούμε. Μα εγώ είχα άλλα όνειρα για σένα. Και εσύ πώς είσαι τώρα έτσι? Μα εγώ θέλω να σε κάνω έτσι και εσύ έγινες αλλιώς. Έχει το παιδί σου ένα πρόβλημα. Ξέρω εγώ ένα φοβερό πρόβλημα, προσωπικό, οτιδήποτε. Πρέπει να είναι πεπισμένο το παιδί σου ότι μπορείς να ακούσεις το πρόβλημά του και θα τρέχεις στις πρώτες βοήθειες. Άμα ξέρει ότι αν σου πει το πρόβλημά του να καταρρεύσεις εσύ και θα γίνεις έξωφρονο και να θέλεις ψυχολόγους και ψυχίατρους και πρώτες βοήθειες και ηρεμιστικά, πού να σου πει το πρόβλημά του? Πού να σου πει τη δυσκολία του? Έλεγα κάποτε σε ένα παιδί, καλά δεν μπορεί να το πεις αυτό το πράγμα στον πατέρα σου και στη μάνα σου. Είχε ένα πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Πες το στους γονείς σου να το ξέρουν, να σε βοηθήσουν. Λέει, πάτερ μου, εγώ μπορώ να τους το πω. Εκείνοι μπορούν να το ακούσουν. Ξανά τρέχει η μάνα μου στις πρώτες βοήθειες και ο πατέρας μου στο ψυχίατρο. «Έμα, είσαι πατέρας, είσαι σύζυγος, εδώ σε θέλω, όχι όταν είναι τα εύκολα, όχι όταν είναι τα μέλια και οι μήνες του μέλητος. Εκεί που είναι ταξίδια σε θέλω, εκεί που είναι τα δύσκολα, εκεί είναι αφανής. Είσαι άνθρωπος στιβαρός, ξέρεις το σκοπό που έπιασε αυτόν τον άνθρωπο και βαδίζεις τον δρόμο σου. Είσαι έτοιμο να τον κρατήσεις στα χέρια σου. Είτε είναι παιδί σου, είτε είναι σύζυγός σου. Αν αυτό το κατάφερες, τότε πράγματι. Είσαι πράγματι σύζυγος. Είσαι πράγματι σύντροφος αυτού του ανθρώπου. Μπορείς να τον κρατήσεις και να οδηγηθείς μαζί του εις τον Χριστό. Και αυτά, κατά ένα μεγάλο κεφάλαιο, αρχίζουν από την αρχή. Από την ώρα που ξεκινώ να πάω να βρω τον σύντροφό μου, πρέπει από εκείνη την ώρα να ξέρω ακριβώς πού θα βαδίσω, ποιος είναι ο δρόμος μου, και να μην ζω με τον εφιάλτη. Παναγία μου τώρα, και να με απατήσει. Ποιον είδες, πού κοίταξες, ποιος σου μίλησε, ποιος σου τηλεφώνησε, γιατί κοίταξες από εδώ, γιατί κοίταξες από εκεί, τι εσκέφτηκες, πες μου τι εσκέφτηκες. Πες μου τι εσκέφτηκες τώρα. Αν έβρουζε καμιά μηχανή που να πιάνει τις σκέψεις μας, δεν έβραν μέχρι τώρα. Αν έβρουν πάντως, δεν ήξερα πώς είναι να μείνουν παντρεμένοι. Λοιπόν, πες μου τι εσκέφτηκες. Φτάνομαι μέχρι εκεί. Τι εσκέφτηκες, τι είδες, τι άκουσες, ποιος σου μίλησε. Γιατί να σε χαιρετήσει, γιατί να σε κοιτάξει. Δεν φτάνει μόνο γιατί κοιτάζεις εσύ, πρέπει να δώσεις λόγο γιατί να σε κοιτάξει ο άλλος. Επίνε ρώτα τον κύριο που με κοιτάξει. Πού να ξέρω εγώ γιατί με κοιτάξει. Λοιπόν, όλα αυτά, παιδιά, ως προήμιο, θα τα δούμε στη συνέχεια, μελετώντας το πανέμορφο αυτό κείμενο του μυστηρίου του γάμου. Και όπως αρχίζει κανείς την επιτυχία του γάμου του με τις σωστές προϋποθέσεις, μπορεί να αρχίσει και την καταστροφή του γάμου του από την αρχή με τις λαθασμένες προϋποθέσεις. Και αυτό φαίνεται πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, έντονα στην Εκκλησία. Το πώς έρχονται οι άνθρωποι να κάνουν το μυστήριο του γάμου τους. Εκεί πολλές φορές λέμε, δυστυχώς, θα σας ξαναδούμε σε λίγο. Και δεν περνά πολύ καιρός και τους ξαναβλέπουμε σε λίγο. Γιατί προσέρχονται στον γάμο χωρίς ούτε μία συναίσθηση. Με ένα εμπαιγμό του μυστηρίου, με μια επιπολαιότητα ασύλληπτη, με μια κουφότητα και με μια έτσι τελείως, ας πούμε, άρνηση όλων των γενωμένων. Και εκεί υπογράφεται η καταστροφή του γάμου εν τόσο λίγο. Όπως λοιπόν από την αρχή μπορεί να προδιαγράψουμε την επιτυχία και από την αρχή μπορεί να προδιαγράψουμε και την αποτυχία και την καταστροφή. Ας προσέξουμε όμως, τουλάχιστον όσοι δεν έχουν προχωρήσει ακόμα, να βάλουν σωστές αρχές. Και όσοι είναι στον γάμο, μπορούν, ο άνθρωπος μπορεί και την ενδεκάτη και την δωδεκάτη καταδιορθώσει όλα. Φτάνει να θέλει και φτάνει να καλέσει τον Δεσπότη Χριστό να διορθώσει τα δικά μας λάθη. Αυτά ήθελα να πω ως πρόλογο για την είσοδό μας στην μελέτη του μυστήριου του γάμου. Εάν θέλετε κάτι να ερωτήσετε, δύο λεπτά να έρθει το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο είναι απαραίτητο για να σας ακούν και άλλοι.
Προηγουμένως, Γέροντα, είπατε ότι ο πρωταρχικός σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία. Θα ήθελα με λίγη ανάλυση στο γεγονός η σωτηρία ως κοινωνία αγάπης πάνω σε αυτό.
Ως κοινωνία αγάπης. Όλη η ζωή μας δεν είναι κοινωνία αγάπης. Και το να ζω με έναν άλλον άνθρωπο και να τον αποδέχομαι και να τον κάνουμε ευτυχισμένο και να πορεύουμε μαζί του την οδόν προς τον Χριστό, τι άλλο είναι από αγάπη και κένωση του εαυτού μας. Έτσι έρχεται η αγάπη, από την θυσία. Χωρίς θυσία, αγάπη δεν λογίζεται, δεν μπορεί να θεωρηθεί αγάπη χωρίς θυσία.
Μανιερώτατε, υπήρχε έναν αντρόινο, μέσα στο αντρόινο αυτό συζούσε μαζί του και ο αδερφός του ο αντρός. Με τα παρέλευση ορισμένων χρονών, ο άντρας επέθανε και έμεινε μαζί με τη γυναίκα αυτού. Αυτοί δύο με τα παρόδο του καιρού συνένωσαν μαζί και γεννήθηκε ένα παιδί. Η Εκκλησία πώς θα αντιμετωπίσει την περίπτωση αυτή, βεβαίως είναι κάτι το σπάνιο, με ρωτήσανε εμένα, αλλά εγώ δεν μπορώ να δώσω απάντηση για αυτό το θέμα. Γι' αυτό, εάν ξέρετε εσείς περισσότερα, να μου πείτε να μπορέσω να δώσω και εγώ μια απάντηση για αυτό το θέμα.
Καλύτερα στείλε τους ίδιους κοντά μου. Θα τους πω εγώ την απάντηση. Διότι σίγουρα, όπως είπατε, είναι σπάνιο αυτό το πράγμα και πολύπλοκο και περίπλοκο, και καλύτερα ήδη οι άνθρωποι που έχουν αυτό το πρόβλημα να έρθουν ήδη να μιλήσουν, για να μην πάμε από στόμα του στόματος, και να λεχθούν τα πράγματα εκεί και να καταλάβουν και ήδη τι θα ακούσουν και να πούν και ήδη αυτό που θέλουν να πούν. Ναι.
Γέροντα, είπατε ότι η αρμονία, η ευτυχία στο γάμο και στη ζωή μας γενικά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι ο πρωταρχικός σκοπός.
Ναι.
Ο σκοπός μας είναι η θέωση, η ένωση
ναι.
με τον Θεό. Όταν όμως σε κάποιες περιπτώσεις, για κάποιο χρονικό διάστημα, επιτυχάνεται και αυτή η αρμονία, η ευτυχία.
Ό,τι καλύτερο.
Δεν αποτελεί εμπόδιο κατά ανάγκη.
Όχι. Εάν δεν το χρησιμοποιήσουμε για το κακό μας, δηλαδή διέρχομαι μια περίοδο ευτυχίας. Είμαι χαρούμενος, είμαι υγιής, έχω λεφτά πολλά, τα παιδιά μεν καλά, η γυναίκα μεν καλά, και δεν το κάνω αυτό ως αιτία, ας πούμε, να είμαι αλάζονας και να ξέρω, ξεχάσω τον Θεό και τους συνανθρώπους μου, αλλά είμαι ταπεινός άνθρωπος και κάνω έργα αγαθά και τα χρησιμοποιώ όλα εις δόξαν Θεού και ευχαριστώ Θεό, ναι, είναι καλό. Αλλά εάν αυτά τα πράγματα τα κάνω, ας πούμε, και ξεχάσω τον Θεό και ότι υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μου και νομίζω ότι τώρα που τα βρήκα όλα είμαι Θεός, εκεί θα γίνει η καταστροφή. Ξέρετε, ένα παράξενο πράγμα. Πολλά διαζύγια συμβαίνουν όταν οι άνθρωποι χτίσουν το σπίτι τους. Το έχετε προσέξει? Προσέξτε το. Αγωνίζονται να χτίσουν ένα σπίτι. Τώρα βέβαια με τις οικονομικές κρίσεις δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά παλαιότερα και τα μεγάλα σπίτια που χτίζουν οι νέοι άνθρωποι, αγώνα το χτίσουν. Το χτίζουν, μπαίνουν μέσα και σε ένα χρόνο χωρίζουν. Έχω δει πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Τέλος πάντων, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να χτίσετε σπίτι. Αν το χτίσετε το σπίτι σας, αλλά χτίσετε σωστά. Και να χτίσετε μαζί με το σπίτι και σωστά τις σχέσεις σας. Δηλαδή, την περίοδο της ευτυχίας να είσαι φρόνιμος, δηλαδή με την πραγματική έννοια, να έχεις στο μυαλό σου και να ευχαριστάς τον Θεό και να είσαι ταπεινός. Και την περίοδο της δυστυχίας πάλι, να μην σε πιάνει απελπισίες και τα πράγματα τα παράξενα, αλλά και πάλι να είσαι ήσυχος και πάλι ταπεινός και πάλι ειρηνικός. Ούτε στη δυστυχία ούτε στην ευτυχία ο άνθρωπος πρέπει να χάνει τα μυαλά του. Ούτε στο ένα του στο άλλο. Να είμαστε συνετοί άνθρωποι. Να έχουμε σύνεση. Λοιπόν, παιδιά, περιττώ να σας πω ότι κάθε 15 μέρες θα είμαστε εδώ, όπως κάθε χρόνο, η ώρα 8:30. Φεύγοντας, παιδιά, παρακαλώ να περάσετε από εδώ, να πάρετε ο καθένας από ένα βιβλιαράκι. Αν περισσέψουν, πάρτε κι άλλα. Και καλό είναι να το φέρετε μαζί σας, να παρακολουθάτε, αν θέλετε. Να πάρετε όλοι από ένα και μετά, αν μείνουν, πάρτε και τα υπόλοιπα. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.